Goed, broer en sister, soos ek net nou gesê het, maak ons vanoggend dan klaar met Markus hoofstuk 13 en gaan ons lees vanaf vers 21 tot 37. En ek dink het is net belangrik dat ons terwille van hoe ons hierdie hoofstuk verstaan, net so vinnig onszelf herinner aan wat ons verlede keer oor Markus 13 vir mekaar gesê het, omdat dit ons verstaan van die teks ernstig beïnvloed. Soos wat ons verlede keer gesê het, is dit super belangrik dat ons net onszelf weer herinner aan wie dit is wat skryf, wanneer hy skryf, vir wie hy skryf. So onthou, Markus skryf tussen 64 en 70 na Christus, skryf hy vir 'n gemeente in Rome wat onder ernstige vervolging gaan, onder die Romeinse keizer met die naam van Nero, en dit is in hierdie ding het nou so rondgewaai, maar anyway. En dit is in die tyd wat hy dan vir hulle probeer om die boodskap van Christus oor te dra en te sê, maar kyk na wie Jesus is en kyk na die leiding wat hy beleef het en wat hy vir ons deurgemaak het, sodat dit op die ouene hulle eie leiding in perspektief kan stel en dat hulle die hele tyd moet besef hoe anders Godse koninkryk is as die wêreldse koninkryke, hoe anders Jesus is as Nero, hoe anders die koninkryk van God is as die Romeinse ryk. En binne in daardie konteks kom Markus en bring hy hierdie boodskap, kom Jesus en kom kondig die koms van die koninkryk op die ouene aan, wanneer ons dit in gedagte hou, dan help dit ons om hierdie teks ook beter te verstaan. Goed, en toe het ons verlede keer het ons vir mekaar gesê, want toe het Jesus het gaan sit reg oor die tempel, onthou dat hy daardoor ook iets sê, sy posisie teenoor die tempel inneem, omdat die tempel soos die wêreldse koninkryke geraak het en selfverrykend geraak het en nie die doel wat die tempel oorspronklik voor gebou was nagekom het om 'n lig vir die nasies te wees en mense na God toe te bring nie, maar het die tempel net 'n rowersnes geword wat mense weggehou het van God af. Goed, en toe het Jesus gesê, maar hierdie tempel en hierdie klippe wat jy hier sien, soos al die ander koninkryke van die wêreld gaan val, want Godse koninkryk het gekom in hom wat Jesus is, en dat die wêreldse koninkryke kan nie bly staan teen Godse koninkryk nie. En met dit in gedagte het ons dan gelees hierdie profesie, onthou dit word in hoofstuk 13 word genoem die profetiese rede, maar dan het ons ook in lyn met die geloof van daardie tyd, dat mense gedink het, dat as jy, soos wat ons glo, soos wat mense praat, dat jou lewe flash before your eyes, voor jy doodgaan, nee, het hulle geglo, dat jy het op 'n manier openbaring gekry, van wat met die mense rondom jou gaan gebeur, so net daar voor jou dood, dan het jy hierdie type, so dit was vir hulle, met ander woorde, nie vreemd, dat Jesus hierdie type goed gesê het nie, maar aan die ander kant moes dit ook scary gewees het, want hulle moes dan geweet het, maar sy dood is nabij. Maar die sleutel op die ouene wat ons hier moet verstaan, is dat Jesus hier met sy disippels praat en hulle op die ouene wil voorberei vir wat met die kruisiging gaan gebeur en wat daarna met hulle gaan gebeur. Goed, ons lees baie keer, lees ons die tekst en dan dink ons dat dit is op die manier die sommetjies wat ons moet maak en ons moet al hierdie lysies van die goed wat hierso genoem word met ons by mekaar sit, so dat dit op die ouene vir ons kan sê, wat is die tekens van die tye, so dat ons kan weet wanneer die einde van die wêreld gaan plaasvind, so dat ons onsself daarvoor kan voorberei. Maar in Markus is Jesus besig om met sy disciples te praat oor wat hier en nou met hulle gaan gebeur, en wil hy hulle voorberei om waakzaam te wees, ons gaan het vanochtend oor en oor hoor, wil hy hulle voorberei om gereed te wees, hulle oë moet oop wees vir dit wat nou met hulle gaan gebeur, hierdie gruwel, hierdie ding wat so erg is soos 'n oorlog wat die land tref, die kruisiging, dit het 'n ongelooflike impak, en soos wat ons vandag gaan sien, het dit 'n impak nie net op daardie tyd gehad nie, maar ons weet dit ook op die hele kosmos, en dit is wat Jesus dan op die ouene vanoggend ook op uitbrei, maar dat ons dit moet hoor, dat hierdie tekste in Markus in elk geval, nie vir ons op 'n manier met vrees vul, of ons soort van passief moet maak, en moet sê, nee, maar kyk na hierdie tekens van die tye, en hierdie oorloë, en hierdie aardbewings, en al die goeders, en dan gaan die einde van die wêreld wees, of laat het ons in vrees laat lewe, want kyk wat om jou aangaan. Wat hy hiermee besig is, is om juist vir ons te sê, dat daar is hoop in die pyn, want soos wat die koninkryk van God besig is, om die koninkryke van die wêreld oor te neem, moet hulle val, En moet dit vir ons 'n teken wees, dat daar is een koning wat regeer, en dit is Jesus alleen. Goed, so in die selfde sin, op die selfde manier, moet ons dan nou die rest van die hoofstuk bekyk, en besef dat die Here is hier besig om te praat in kosmiese taal, in beeldspraak, wat vir ons vreemd is, in Afrikaans klink dit vir ons soos alles iets wat in die toekoms gebeur, maar hy kom haal aan uit die Ou Testament uit, om iets te sê oor dit wat nou reeds gebeur, met hom wat aan die kruis gaan hang. Goed, so ons gaan net nou gaan ons dan praat oor die taalgebruik wat die Here hier gebruik van die dag van die Here taal, wat hy uit die Ou Testament uit gaan haal, maar dat vir Markus het die dag van die Here reeds aangebreek in die kruisiging van Jesus. Vir hom was dit die moment wat alles verander het. En dit mag dalk nog, selfs vir die gemeente in Rome, gelyk het asof alles nog dieselfde is. Het mag dalk vir ons nog lyk asof alles nog dieselfde is. Maar vir Markus, hy sê, dat met die kruisiging van Jesus het alles verander. Mag dalk vir jou lyk asof alles nog dieselfde is, maar niks is meer dieselfde nie, want die dag van die Here het reeds aangebreek. Goed, nou net is a side note, nee. Nou onthou dat Markus was die eerste evangelie, en dat Lukas en Matteus Markus as bron by hulle gehad het, en nog 'n ander bron by hulle gehad het, soos wat hulle evangelies neergeskryf het, en dat hulle ook, mens kry 'n ander kleur, 'n ander boodskap, 'n ander hoek waaruit hulle dit beskou, so ook met Johannes, wat nou weer met uit 'n ander skool uitkom. So, as 'n mens nou hierdie tekst gaan lees, en jy gaan lees die ooreenstemmende tekst in byvoorbeeld Matteus, gaan jy sien dat Matteus en later Paulus verskil van Markus in die interpretasie van hierdie tekste. Maar vir hulle het dit gegaan ook oor meer oor hoe om die gelowiges te bemoedig wat dan nou agtergebly het en die wederkoms nog verwag. En dat ons daaruit ook met ander woorde iets by Paulus en Matteus kan leer. Maar vir Markus het dit gegaan oor die kruis. En die manier hoe dat die gebeure na hoofstuk 13 en hoofstuk 14 en 15 en 16 ontvou, is op die ouene die bewys, die proof in the pudding, dat dit is waaroor dit vir Markus gaan. Maar dit moet ons nou nie ontstel nie, want onthou, ons het twee skepingsverhale. Weet nie of jy dit weet nie, of jy dit al agtergekom het nie, maar daar is twee skepingsverhale. Gaan lees Genesis 1 en 2 op die selfde dag langs mekaar, gaan jy agterkom dat dit is twee verskillende skepingsverhale. Gaan lees 1 Konings en 2 Konings en 1 Kronieke en 2 Kronieke. Dit vertel dieselfde story van die koningstyd in Juda en in Israel. Gaan lees die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, langs mekaar. En dan gaan jy sien, dit vertel dieselfde story in verskillende weergawes. Daarom is dit nie nodig of ons nie bekommerd te wees dat ons die goeders teen mekaar hoef af te speel en watter een is nou reg, is Genesis 1 nou reg of is Genesis 2 nou reg? Nee, broer en sister, as ons besef wat die Bybel is, dat dit 'n verhoudingsboek is wat vir ons iets oor God wil leer, dan is die vraag wat ons onsself moet afvra, wat sê Genesis 2 vir ons oor God en wat sê Genesis 1 vir ons oor God en oor wie hy is en die manier hoe dat hy die initiatief neem in sy verhouding met die mens. En dieselfde met 1 Konings en 2 Konings en met Kronieke, dat ons die twee langs mekaar kan lees en kan sien, maar die kronis het op een manier geskryf en die skrywer van Konings het op een manier geskryf om verskillende goeders vir ons te sê oor wie God is. En dieselfde geld vir die vier evangelies wat dien as vier ooggetuie verslaa wat op die ouene vir ons uit elkeen uit hulle eie hoek vir ons iets wil sê oor wie Jesus is. Markus wat vir ons wil sê dat Jesus God is en dat die koninkryk van God het in hom aangebreek en dat die kruisiging die groot moment is waar Matteus weer meer fokus op die feit dat Jesus die Messias is, die regte koning wat moes kom. En Lukas die een wat kom sê dat Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is en Johannes wat vir ons kom sê dat Jesus die lig vir die wêreld is. Nee, in elke een van daardie goed leer ons iets oor wie God is. Goed, so met dit in gedagte kan ons dan Markus 13 met vreugde lees en kan ons daarin iets raak sien van dit wat Markus met ander woorde vanoggend vir ons oor God wil sê. En hoop ek dat jy ook soos ek daaruit sal hoop skep om te besef dat die dag van die Here het reeds aangebreek en hy het reeds die oorwinning behaal. Goed, Alright, ok, nou kan ons begin lees. Ons het net die hele storiekie eindelijk al vertel, maar anyway, Markus 13 vanaf vers 21. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christene en vals profete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen, om as dit moontlik was, die uitverkorenes te mislei. Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle vooruit gesê. Goed, nou daar kry ons nou dadelijk weer hierdie woorde wat vir ons in Afrikaans met die manier ons dink dat hierdie goed gaan oor iets wat in die toekoms gebeur. En soos ek net al gesê, Matteus hanteer dit op 'n ander manier, maar as ons nou dit wat ons gelees het tot in vers 20 in gedagte hou, die oorlogstaal wat die Here gebruik, die gruwel waarna hy verwys het as die kruisiging wat hierdie ongelooflike gruwel is, dan besef ons, en ons gaan nou 'n paar sleutels kry om te sien, Jesus is besig om met sy disippels te praat, om hulle vraag op die ouene te antwoord, en om hulle voor te berei. Onthou wat is die vraag wat hulle aan die begin van hoofstuk 13 vir Jesus vraag? Hulle vraag vir hom, hoe gaan ons weet dat hierdie goeders wat u nou van praat, die koninkryke wat gaan verkrimmel, die klippe wat gaan afbreek, en die koninkryk van God wat kom, hoe gaan ons dit sien? Hoe gaan ons dit sien gebeur? En dan is dit wat hy vir hulle antwoord. Hy antwoord hulle vraag vir hoe hulle dit gaan sien, en hulle sien dit in die kruisiging en die opstanding van Jesus. Goed. So, wanneer hy dan sê, in daardie tyd, dan praat hy nog steeds van hierdie oorlogstaal, wat hy in die vorige klompie verse gebruik het, van hierdie ongelooflike tyd van verdrukking, die feit dat Godse mense hulle eie God aan die kruis ophang. En gelukkig soos ons laas week gehoor het, dat hy daardie verdrukking kort maak, want dit is 3 dae, vandat hy gesterf het, die derde dag weer opgestaan het uit die doodheid. En dit is met ander woorde daardie tyd, is weer eens, ons met die kruisiging die hele tyd hier voorhou. Goed, dan kyk, hier is die Christus, of hierdie vals Christusse en profete wat na vore kom. Enige iemand, ons het daar ook gepraat, enige iemand wat homself wil voordoen, dat hy in Godse naam iets doen. Dat hy die een is wat nou namens God besluit. En so sien ons dit gebeur, hoe die verhoor van Jesus hierna verloop, die hoëpriester wat hom op die ouene, en ek wil daar nie te veel weggee nie, want daai storie is baie exciting, maar hoe die hoëpriester eintlik op die ouene uit die regterstoel uit opklim, uitklim, en homself as aanklaer gedra in daardie ongelooflike onregverdige verhoor, en hoe dat die Joodse raad op die ouene besluit te neem. En hierdie wonderwerke wat ons hier sien, is in die Griekse ander woord as die wonderwerke wat Jesus doen. In die Septuagint, die Griekse Ou Testament, Griekse vertaling van die Ou Testament, is hierdie woordjie wat hier vir wonderwerke gebruik word, dieselfde as wat daai klomp priesters van Egypte, nee, die wat noem mense hulle, daai tovenaars van Egypte, dis daar die vals wonderwerke wat hiervan gepraat word. En dan sê hy vir hulle, daarvoor moet julle op julle hoede wees. So, onthou weer eens, Jesus praat met sy disippels, en hy wil hê hulle oë moet oop wees vir dit wat nou gaan gebeur, en hulle voorberei daarvoor. En daarom sê hy vir hulle, julle disippels, wat hier voor my sit, julle moet op julle hoede wees, en seker maak dat julle nie dink, iemand anderster kom staan nou op en neem my plek in nie. Goed, die volgende een, vers 24, tot 27, ja, 24 tot 27, is hierdie 4 verse, is nou die kosmiese taal waarvan ek net gepraat het. En as jy nou mooi gaan kyk, dan kan jy nou sien hoe dat Jesus eintlik hier uit Jesaja, uit Maleagi, uit Zacharia, uit Esegiel uit, woorde gevat het, en hierdie is die manier hoe hulle gepraat het oor die dag van die Here wat sou aanbreek. Die dag van die Here is die dag wanneer die Christus kom, wanneer hy kom om hulle van die Romeinse Ryk te kom verlos. So hierdie type dag van vryheid, dag van bevryding, waarna die Jode gesmag het, hierdie is die taal wat hulle gebruik het om oor daardie dag te praat. Maar soos ons net nou gesê het, en ons gaan dit net nou sien, vir Markus was daardie dag, was die dag toe Jesus gekruisig word. En hoor hoe jy die kruisgebeure ook in hierdie kosmiese woorde van Jesus hoor. Maar in daardie tyd, na daardie verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die mense die seun van die mens in die wolke sien kom met groot krag en majesteit, en dan sal hy die engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te bring uit die 4 windstreke, van die een kant van die aarde af tot by die ander kant. Goed, nou weer eens, ons lees dit en ons dink dit is 'n toekomsvoorspelling, nee, sy disciples, wat self Jode was, en hierdie woorde geken het, uit die Oud Testament uit die geskrifte uit, hoor hierdie woorde, en hulle hoor slegs een ding, die dag van die Here gaan aanbreek, dis wat hulle hoor. Goed, ons lees verder. O, voordat ons verder lees, ons kry met ander woorde nou die heel tyd, en ek hoop jy voel het in jou eie hart, van hierdie spanning wat ons in die evangelie skryf, van die koninkryk van God wat reeds aangebreek het, en die koninkryk van God wat nog moet kom, van dit wat reeds aan die gebeur is, en dit wat nog moet gebeur, nee. En jy sal onthou, hopelijk sal jy onthou, dat jy hierdie skyfie al iewerster in jou lewe gesien het, want 3 jaar terug het ons hieroor gepraat, toe ons oor Matteus gepraat het, en het ons gepraat oor die spanning wat daar aan Matteus is, van Godse koninkryk, Matteus praat van die koninkryk van die hemel, wat reeds gekom het, maar dat daar nog een voleinding is wat op pad is. En hierdie prentjie help ons om hierdie spanning, hierdie dag van die Here wat aangebreek het, die verandering wat plaasgevind het met Jesus' kruisiging, so bietjie beter te verstaan. As jy dan nou die regterkantse sirkel sien, as die koninkryk van die hemel, die nog nie, en met ander woorde die nuwe skepping wat op pad is, en die linkerkantste ander type groen sirkel sien as die dit wat reeds gebeur het in die ou skepping, en hoe dat die koninkryk van die hemel besig is om die koninkryk van nou te infiltreer en oor te neem, en dit besig is om dit totaal en al uit te stoot, en dat die kruis in die middel daarvan staan, en dat dit die moment is waar dit aangebreek het en waar dit op die ou ene begin het. So vir Markus is daar geen twyfel dat dit hierdie is die keerpunt in die geskiedenis. Dit is die dag van die Here wat aangebreek het. So as ons daardie kosmiese taal vat en ons vat die oorlogstaal, die gruweltaal wat Markus van praat, dan hoor ons hoe groot impak dit vir hom gehad het en hoe groot impak dit vir ons moet hê. Ons dink baie keer, dink ons aan die kruis as soort van 'n idee. Ons dink aan die kruis as soort van, jy weet, daar's 'n moment en ons het elkeen sekerlik, hopelik, 'n soort van 'n persoonlike koneksie, 'n persoonlike belewenis van Jesus aan die kruis wat vir my sonde gesterf het. En dit kan op die ou ene vreeslike mooi woorde wees, en ons weet hierdie ding van Jesus het die tydlyn ook geskuif, en daar so is dit so groot moment gewees, dat daar so is 'n AD en 'n BC, en dit is hierdie groot moment. Maar wat Markus vir ons sê, is dat dit is die moment. Dis die moment waar die geskiedenis van die wêreld verander het, waar alles omgedraai. Dit is die moment waar God se koninkryk ultimately die beste manier sigbaar geword het, met Jesus Christus, die koning, die Here, God self wat aan die kruis hang en homself vir ons kom gee. En het dit ongelukkig so geraak dat ons in die kerk oor 2000 jaar met al ons slimheid en al ons praatjies en al ons liedjies en al ons rituele en al ons maniere van doen en al ons vergaderings en kommissies en al sulke goeders die kruis gereduseer het tot 'n mooi prentjie teen 'n muur of 'n ingeboude venster of opgehang of en ons het half gedesensiteer geraak daarteenoor. Maar as ons onthou hoe groot hierdie moment is, en dis wat Markus vir ons wil sê, dat hierdie is die grootste moment in die geskiedenis van die wêreld. Dit is die draaipunt. Dit is die dag van die Here wat opgedaag het. Dit is God wat opdaag om sy kinders, die uitverkorenes, te kom red. En weer eens, al lyk dinge vir ons nog dieselfde, kan ons weet, omdat Jesus aan die kruis gehang het, is niks meer dieselfde nie. En is God se koninkryk besig om hierdie wêreld oor te neem. Dis hoekom die vonke spat. Dis hoekom die koninkryke val. Want daar geen koninkryk kan staan in God se koninkryk behalwe sy eie nie. Goed, kom ons lees verder. Vers 28, leer dit van die vyeboom as voorbeeld, wanneer sy takke al sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die tyd naby is voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit nie. So, hierso gebruik die Here eintlik 'n gelykenis van die vyeboom om vir ons presies te sê hoe ons die tekens van die tye moet sien. Die tekens van die tye is nie daarom vir ons te sê wanneer 27 September 2032 gaan die wêreld eindig nie en nou moet ons begin blikkies kos bymekaar maak voor dan nie. Dis nie wat die tekens van die tye voor is nie. Dit is sodat ons kan sien die tyd is naby, die tyd is voor die deur. En vir sy disippels sê hy hierdie woorde sodat hulle kan sien wat gebeur en dat dit nie by hulle sal verbygaan nie. Dat hulle nie vir Jesus aan die kruis sien en dink dit is verby nie. Dat hulle Jesus aan die kruis sien en besef maar dit is waaroor hy gepraat het. Dit is waarvoor ons moes kyk. En dan sê hy die woorde, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. En daar is letsel vir ons die sleutel. Later jare het Paulus dit probeer verduidelik, maar hier in Markus praat die Here met sy disippels, sodat hulle kan hoor waarvoor dit is wat hulle op die ouene moet uitkyk, waarvoor dit is, waarvoor hulle hulle self moet voorberei. En soos wat ons gaan sien in Markus 14, 15 en 16, gaan hierdie woorde van die Here precies net so waar word. Goed, ons lees verder. Maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader weet het. Wees op julle hoede, wees waakzaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weg gaan, en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee, en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Goed, so hierso raak het nou weer vir ons moeilik, want ons hoor die woorde en Afrikaanse sinkonstruksie, en ons hoor nie die ou nabye oorsese kosmiese taal van wat die Here hiermee besig is, maar as ons in gedagte hou, hy praat met sy disippels, ons hou in gedagte, Markus praat met die gemeente in Rome, wat onder vervolging moet lei, dat en ons sien iets hier van die spanning wat besig is om op te bou in die Here. Begin ons hier die menslike deel van Jesus sien. Ja, ons weet dat hy God is, maar hy moes ook ten volle mens gewees het om aan die kruis te hang. En nou, iemand het in die Bybelstudie dit genoem soos, jy weet, jy gaan oor 9 maande kraam, nee? Maar die spanning wat opbou van dit kan nou enige oomblik gebeur en jy weet nie presies wanneer nie. En jy weet wat is die pyn wat op jou wag en jy weet wat is die ongelooflike onsekerheid van alles wat rondom hierdie geboorte van jou kind moet gaan. En al die pyn wat jy beleef tot by daai punt, maar jy weet nie wanneer dit gaan wees nie. Sien ons daar die spanning besig om die Here Jesus hier aan te vat, nee. En sien ons op die ou en hoe dit op 'n hoogtepunt gedryf word daar in Getsemane, wanneer die bloed sweet bloed uit hom uittap en hy voor die Vader neerval en vra dat die lydensbeker verby hom gaan. Want hy weet dit is hier, hy is in Jerusalem, dit kom nou. Maar die uur is nog onbekend. En dan sê hy vir hulle, wees op julle hoede, wees waaksaam, kom ons lees verder, gaan ons nou terugkom na daardie punt toe. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie. Hy gebruik weer hierdie gelykenis van die huiseienaar wat die huis in die slawe se beskerming gelos het. En dan in die aand of middernag of met hanekraai of die môre vroeg nie, sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Nou presies dit gebeur op die ouene daar in hoofstuk 14. Nee, hoe dat die disciples, en hy weer vir hulle sê, wees waakzaam, en hy hulle 3 keer aan die slaap kry. Nee, so word hierdie woorde van die Here waar. So op die ouene word die Here teen middernag op die ouene gearresteer, word hy in die oggendure, in die nagtelike ure, word hy verhoor in die hoëpriester se huis, en nie in die openbaars waar hy veronderstel is om verhoor te word nie, en kraai die haan, en kondig eintlik Petrus se verraad aan. Wees waaksaam, bly wakker. En nou hoor ons hierdie woorde en dan vra ons maar waar los dit ons? In die eerste plek, broer en suster, dink ek moet ons net onsself vir 'n oomblik dan in die skoene van die eerste lesers van hierdie evangelie sit. In die gemeente in Rome waar hulle self gekonfronteer word deur wagte wat aan die dag in die nag opdaag, waar hulle die wagte in die nagte kon gehoor het om hulle huise beweeg en gewag het vir daai deur om oopgestamp te word en hulle gearresteer word en mishandel word. dat hulle hieruit kon hoop skep en kon besef het, maar die dag van die Here het reeds aangebreek en Jesus het reeds die oorwinning behaal, hy het reeds die lydenspad geloop en dat hulle hierdie bly waaksaam kon gehoor het en besef het dat die Here het reeds vir hulle die prys betaal en dat hulle onder die leiding en die vervolging wat hulle moes beleef ook waaksaam kon bly en besef het wie die ware Christus is, wie die opgestane Here is en niemand anders nie, nie Nero nie, nie een soldaat nie, wie dit ook al mag wees, kon daar die plek vat nie en dat hulle juist daarom kon vastbyt, kon aanhou. Maar in die tweede plek, denk ek, is het nodig dat ons moet hoor dat die dag van die Here met ander woorde reeds aangebreek het. As gevolg van jare se teologie en jare se verduideliking en wat het ook al mag wees, oor 2000 jaar se wederkomsverwagting, moet ons nie dieselfde fout maak as wat die Jode gemaak het toe die Messias gekom het nie. En moet ons nie nog wacht vir 'n redder om ons te kom haal, vir 'n Messias om te kom en vir 'n een dag nie. Want die Messias is hier en dit is wat die Jode nie kon raak sien. En moet ons besef dat die dag van die Here het reeds aangebreek. Die redding wat die Here vir ons bewerk het, het reeds plaasgevind. Hy het reeds die prys vir ons betaal. En dit beteken, broer en suster, weer eens soos wat ons die vorige keer gesê het, dat wat se ook al se tekens van die tye of oorloë of gerugte van oorloë en aardbewings en vloede en wat se goeters daar buite ook al kon gebeur het, dit gebeur al van Jesus se tyd af. En as ons hierdie woorde wat hy vir sy disippels sê hoor, en dan hoor dat die kruisiging die draaipunt is, dan het dit hoog tyd geword, dat die kerk van die Here Jesus, die kruisiging van die Here, baie ernstiger moet opneem. Dat ons weer vir 'n slag getree moet teruggee, en besef hoe groot daardie moment is. En besef dat dit 'n kosmiese invloed op die wêreld gehad het. Dat dit so mind-blowing is, dat die lewende God op 'n dag, ernstig daar op 'n Vrydag, op 'n stukkie heuwel daar buite Jerusalem, tussen twee rowers gekruisig word, en dat het so gewoon is, hy is maar een van die wat gekruisig is daai dag, so gewoon, dit kan by jou verby gaan, maar dat het so groot is, dat dit die wêreld verander het, dat dit die kosmos verander het, en dan is die vraag, is of het dit my lewe verander, het die feit dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, jou lewe verander, ja dit het, het jy dit al besef? Wat as die kerk van die Here wêreldwyd geleef het asof die dag van die Here alreeds gekom het? Wat as die kerk van die Here wêreldwyd getuig het asof die dag van die Here reeds gekom het? Want ons het verval in hierdie ding van die wêreld rondom ons is chaos en eendag sal die Here kom en hy kom. Maar eendag moet die kerk wakker skrik en besef waarvoor het hy ons geroep om sy kruisiging, sy oorwinning, sy koningskap in hierdie wêreld sigbaar te maak. Kan jy dink wat 'n verskil dit in jou eie persoonlike lewe gaan maak as ons vir eens en vir altyd besef dat die prys reeds betaal is. Met ander woorde, enige leuen wat die duivel in my oor kan fluister van God se genade wat nie goed genoeg is vir my nie, of van hierdie sonde wat jy gedoen het is te groot, of van wat het ook al mag wees wat die duivel jou van probeer oortuig, of nee, moenie op die Here vertrou nie, vertrou eerder op hierdie, of nee, moenie op die Here vertrou nie, vertrou op daai ou wat daar bo sit. Wat het ook al mag wees vir die duivel in jou oor kan fluister, kan jy met ander woorde dan nie glo nie, omdat jy nie wag vir iets om te gebeur nie, maar omdat jy weet dat dit reeds gebeur het. En dit, broer en suster, beïnvloed ons hele geloofslewe. Dit beïnvloed ons hele verhouding met God. Want op die ou ene is die probleem, ons werk vir 'n eendag. Vir 'n eendag, the pie in the sky when you die. Daai tipe van ding. Van eendag as ek hemel toe gaan, eendag as die Here weer kom. Of ek hoop dat ek eendag gered sal wees as ek genoeg dinge gedoen het. Wat ons hier by die disippels moet hoor, die woorde wat die Here vir sy disippels gegee het, is dat die dag van die Here het reeds gekom, en dat ons dus waaksaam moet wees, wakker moet wees. Imagine as ons dit kan besef, dat die Here jou reeds vrygemaak het, dat die Here reeds die oorwinning behaal het. Weg is die vrees, weg is die skuldgevoel, weg is my al ewige pogings om te probeer om goed genoeg te wees. En leef ek dan 'n lewe waarin ek vry kan wees om God se naam te verheerlik. En waar my lewe 'n getuienis is van wie my koning is. My koning is die een aan wie al die lof toekom, die een wat die naam bo elke naam het. Die een wat gehoorsaam was tot in die dood, ja die dood aan die kruis, en daarom het God hom tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat elke knie sal buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. Broers, is die enigste manier hoe ons as kerk dit gaan regkry, is as ons besef dat die dag van die Here het gekom, hy is in beheer, hy is die koning, hy is die oorwinnaar, en ons is vry. Want hy het reeds die prys betaal. Mag alles wat ons doen, getuienis wees daarvan. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, so baie keer raak ons verstrengel in dit wat ons rondom ons sien, en kan ons identifiseer met die gemeente daar in Rome, wat hierdie woorde die eerste keer gelees het, en rondom hulle kon kyk, en die absolute onreg kon sien, en baie ernstiger daaronder gelei het as ons. Maar dat ons sien, en dit lyk vir ons asof die wêreld buite beheer begin spin. Maar ons hoor vanoggend, Here, dat U het alreeds die oorwinning behaal. Die dag van die Here het reeds gekom. Ons hoef nie te wag vir 'n ander Messias om ons te kom haal, vir 'n ander redder om ons te kom red nie. Want Jesus Christus is die koning aan wie al die lof toekom. En Here, ons wil dit vanoggend nie net as kerk besef nie, maar as gelowiges, as individue, wil ons dit besef en vra Here dat U deur die Gees vir ons dit kom helder maak, en ons daagliks daarin sal begelei oor wat dit beteken om te leef vanuit hierdie vryheid, te leef vanuit hierdie waarheid dat U die oorwinnaar is. Vra Here dat U ons sal lei, dat U ons sal stuur om getuies daarvan te wees, dat ons sal besef dat ons is reeds in die wenspan, want ons is in Jesus se span. Maar dankie Here dat U hand na ons toe uitgesteek het, en dat dit eintlik andersom is, dat Jesus is in ons span, want U, Here Jesus, het vir ons gekom. U het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien. U, Here Jesus, het die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Here God, dat U die initiatief in ons verhouding geneem het, en dat U ons lief gehad het nog voordat ons U geken het. Here, vanoggend besef ons net dat hierdie dinge is vir ons te groot om te begryp. Dat U liefde, U genade, U krag, U verlossing ver bo ons begrip is. En dankie Here dat ons dan maar net kan oorgee daarin, met ons volle gewig totaal en al net in U arms inval en sê, dankie Jesus, dankie Here, loof en prys die Here, aan U kom toe die lof en die eer en die krag tot in ewigheid. Amen.